Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 6 април. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, по която разговаряме с всички политици в ефира на Радио К2 е с какви идеи и действия те се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой как ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? Изключително ми е приятно да кажа добър ден и на следващия събеседник в студиото. Това е господин Божидар Томалевски, лидер на политическа партия Другата България. Добър ден.
Добър ден, привет от Другата България.
Другата България. Натрупахте достатъчно и друг опит тук през последните избори, господин Томалевски. Каква е кондицията ви сега в тези предсрочни избори 2013 за 42-ра Народно събрание?
Смятам, че протестиращите по площадите показаха недвузначно, че искат друга България. Искат друго управление, друго отношение към тях, друго здравоопазване, друга бизнес среда, друго образование.
Друго правосъдие, не пропускайте, други медии.
Друго отношение към хората. Разделение на властите. Как да ви кажа, неволно станах слушател на разговора, който водехте преди малко. Мога да кажа, че Другата България и протестиращите, нали, това е нашата коалиция, защото очаквам да ме попитат и всеки път ме питат, нали, с кой правите коалиция или с кого ще се коалирате. И нашата коалиция, това са гражданите. Ние вече направихме. И с гражданите сме поели похода за Друга България. Да, ние нямаме 500 милиона, нямаме такъв ресурс, не можем да се мерим с парламентарно представените партии. Това за, според мен, един доста изтъркан шлагер. Какво значи парламентарно представени? Аз мисля, че гражданите са тези, които имат нужда от представителност в парламента. Това е и наш приоритет. Така да дадем представителство на гражданите в парламента.
Вие първи така отворихте вратите на Другата България за граждански глас, за гражданското представителство. Не се ли страхувате, че не сте имали достатъчно време да се ориентирате кои са тези хора? Не го казвам, защото съм негативист.
Безспорно, всяко едно такова действие крие своите рискове. Но има и друг безспорен факт, че тези хора, които протестираха, които срещах по улицата, защото аз също съм бил между тях, те казаха, да, ние искаме промени. Е, няма как да станат промени, ако те лично не участват в това, в този процес. Затова отворихме листите, взехме такова решение, да дадем парламентарно представителство на протестиращите.
Какво е процентното съотношение между членове на вашата партия и лица, които са представители на протестите?
Вижте, ние нямаме, не сме фирма ООД, процент или нещо подобно.
Чакайте малко, в крайна сметка ще има математика, нали? Еди колко си глас, еди колко си процент. Питам ви, не в този смисъл.
Вижте, листите... искате да кажете колко са
протестиращи? Колко са протестиращи във вашите листи? Питам ви, нищо няма...
Да, разбирам ви, няма проценти. Това е един процес, който заедно правим с протестиращите и реденето на листи, както много хора се изразяват, няма проценти в този
как
процес.
Как да няма? Вътре има, примерно, 5 души от Другата България и двама в една листа.
Вижте, не ги правим на този
принцип. А как ги правите?
Правим ги на принцип читави и не читави хора.
А как го разбирате, кои са читавите, кои не са?
Това се прави така един общ консенсус, се избират хората. Вижте, ние предоставихме нашите листи, отворихме ги и казахме най-откровенно, няма гражданска квота. Има граждански листи. Това направихме и на предишните, на кметските избори и затова всички тези, които ни търсят, които ни припознават, това ми дава увереността и надеждата, че сега е моментът гражданите да извоюват и да получат това, за което са протестирали. Умишлено се налага един мит, че трябва да се гласува за големите партии, за партиите от статуквото. Ако не, някой ще си изгуби гласа. Не съм съгласен, защото ако сега не се направи първата стъпка, ако сега заедно всички не положим усилия да разбием статуквото, да разбием политическия монопол. Забележете, политическия монопол е по-страшен от икономическия. Той е вече 23 години. Сега заедно и всички можем да направим това. За да видите края, трябва да сложите началото. Това са едни основополагащи неща.
Господин Томалевски, като лидер на другата България, вие правилно подчертахте, че и като пряк участник на протестите, гражданските протести, които свалиха от вас правителството на ГЕРБ, ще бъдат част от вашите представители за кандидати за 42-то Народно събрание.
Госпожо Мановска, извинявам се да ви коригирам. Искам само да подчертая, че протестите, които не бяха само в България,
щях и това да ви питам. Да.
Съжалявам.
Так, искам да питам. Вие приемате във вашите листи Гражданското движение Освобождение?
Не само него.
И кого още? И престанахте ли да бъдете партия на българите, живеещи в чужбината?
Ние винаги сме били...
Защото протести наистина имаше извън България.
Точно така. И това са голяма част от тези хора са нашите хора. Те излезаха пред посолствата и въпреки, че имаха пари да си платят сметките за ток, те излезаха солидарни с протестиращите в България, които нямаха пари да си платят сметките за ток. Вие знаете ли, че миналата неделя, въпреки, че тук нямаше протести, в Германия имаше протести. И те протестират, защото искат промяна на политическото статукво. Това е което искат българите в чужбина. А като партия ние се основахме 2009 година и сме по абревиатура, както се казва, по заглавие, партия на българските емигранти и българите, живеещи като емигранти в родината си. Затова и аз припознах като наши членове, като наши избиратели, като наши съмишленици, тези, които живеят като емигранти в родината си. Това бяха хората, които излезнаха пред Народното събрание, които скандираха пред Министерски съвет. Това са другата България. Това са хората, чувстващи се емигранти. Бога ми, разговарях с най-различни протестиращи и чух такива пократителни истории. Ами аз в най-лошите си, най-тежките си емигрантски години, преди 35, ами сигурно съм живял по-добре от тях.
Отговорете ми обаче малко по-конкретно. Кои представители на гражданските протести ще участват във вашите листи? Откриха се и доста имена и организации, които се създадоха, но виждате дори вчера ВМРО се раздели с своя партньор в коалицията Орлов мост. Не искам да коментирам случая, просто преди малко ви зададох въпрос какъв е критерия и как... Има риск да нямате достатъчно време за правилна преценка.
Значи ние работим с протестиращите и с техните представители. Не забравяйте, че има хора, които са в протестите от 89-та година. Има студенти.
Естествено, не забравяйте, че има и подставени лица, и дежурни манипулатори.
Безспорно имало и такива.
Това е много гадно.
Безспорно имало и такива, но самите протестиращи, те усещат кой е истински, защото истината дава сила. Работим с всички, обаждат ни се всички, търсят ни от цялата страна. Дори има хора, които се самоорганизирали. Когато събирахме подписите, например, ние пуснахме една фейсбук кампания. Казахме, господа, тъй като умишлено се съкратяват сроковете, за да бъдат възпрепятствани партии като нашата, които са антисистемни играчи, които се борят срещу статуквото, помогнете ни със събирането на подписи. Ами вие знаете ли, че аз останах много приятно изненадан да видя граждани, които ни се обаждаха от различни краища не на България, на света, и които казаха къде да изпратиме подписи във ваша полза. Това е, как да ви кажа,
Да, виждам ви как се развълнувахте. Това е хубаво, но все пак реалистично да минем, казахте от 2009 година, опита аз също го казах в началото, вече ви е сериозен. Какво ще се случи на тези избори? Трябва първо да се прескочи 4% бариера.
Казвате опита от 2009 година. Прави ви впечатление, че ние не се коалирахме с никой. Нашата коалиция, това са гражданите. Най-лесното е да подкрепиш или да се коалира с някой. Но да вземеш решението, да вземеш позицията, да поемеш дори риска да дадеш трибуна на тези хора, които протестират, които дори не си познавал, но за да можеш да защитиш техните искания, да им дадеш възможност да имат парламентарно представителство, според мен това е, това е по-силно.
Добре, все пак, обаче, не ми отговорихте, докато се отклонихме на няколко пъти от темата. Кои са лицата, които и организациите, които вие ще привлечете окончателно на, във вашите листи?
Някои от лицата вече ги знаете, другите ще ги видите. Запазете ни тази възможност да направим
кога?
Другата седмица, когато официално представим нашите
кога?
Лица.
Кога? 12-ти идва.
Да, преди 12-ти ще ги, така, ще ги представим.
Ще ги представим.
Сега изтече информация за някои от тях, естествено, няма как да ги скрием.
Бе, чета тук разни работи, ама не считам, че би трябвало да ви запитвам по този начин, но вие кажете все пак.
Да, единият от хората това е господин Сърменов, другият господин Ивайло Франц.
Калин Сърменов, настоящия да. Директор на сатиричния театър, известен като Милото в 7 часа разлика. Нека малко да го направим.
Ами, той в момента в 7 часа разлика е в емиграция в Америка, така че ние за това и го.
Артистичен избор във всяко едно отношение и като субект артист, и като подход към, към спецификата на другата България. Емигранти. Да?
Ще ги видите другите другата седмица. Официално ще ги представим. Има нещо по-важно. Слушам едно политическо говорене, казвам буквално политическо говорене, с едни програми, 200 страници, 38 предложения, 50 мерки. Всички обаче забравят другото отношение към граждан, това, което те имат нужда. А имат нужда да бъдат зачитани като, като фактори, а не да бъдат зачитани като фактори единствено и само на изборите, а през другото време да бъдат донори на партийни каси. Да, защото те са донори. Ами има политически партии с 20 милиона бюджет, с 80 милиона бюджет, които отиват на избори. А ние с колко отиваме? С 20 лева.
Аз това ще да ви питаме, сега чухте, вие бяхте, когато разговаряхме с Веселин Марешки, той каза, че 500 милиона има годишен оборот, да е жив и здрав. Щял да отдели половина 1 милион за изборите. Като се разбира, че той практически чрез дейността си с аптеките доста избиратели всъщност са на негова страна. Вие откъде ще вземете средства и колко?
Госпожо Байноска, ние ще похарчим толкова колкото съберем. Ние нямаме 500 милиона, аз го казах от самото начало.
Не съм
разчитаме, разчитаме на собствени средства, разчитаме на помощ от емиграцията и ще похарчим толкова колкото имаме.
Все пак някакви прогнози, нали, вие не сте, малко ми звучи така, каквото се случи, случи. Няма как да нямате вече някакви, утре други ден е 12, днеска е 6, след 6 дена започва.
Да, аз това казах. Събираме, колкото съберем, толкова ще похарчим. Нямаме заделени средства за избори.
Едно време ГЕРБ изтегли кредит. 2009, ако помните, Бойко Борисов, извинявам се, Цветанов си заложиха жилищата.
Не бих желал да коментирам такива популистки нали, действия. Аз нали, пак се връщам и казвам съвсем отговорно и сериозно. Да, имаме симпатизанти, имаме приятели, имаме членове. Както сме го правили до сега, така ще го и направим и сега. Ще съберем, верно, не големи средства и с тях ще участваме на изборите. Аз не мисля, че изборите в България малко се превърнаха повече в не състезание на идеи, не това кой какво ще направи за, като политика за гражданите, от което те имат нужда, от друга политика, а от това кой какви бюджети има. Би трябвало да се разглежда по друг начин. Това ме кара да бъда уверен, че самите обаждания, самия факт, че хората ни търсят, че протестиращите ни търсят, че идват с нас, това ме кара да бъда уверен, че ще имаме гласоподаватели без да е необходимо да си ги купуваме. Защото знаете, че купуването и продаването, въпреки, че всички така и на билбордовете го пишат, че това е забранено, това е една повсеместна практика.
Да, и от тук...
Купуват тези, които имат пари.
Точно така, и от тук, обаче, ще ви попитам и... Доволен ли сте от това как ще се обезпечи правото на гласоподаване на българите, живеещи в чужбина? Вие доста труд и усилия хвърлихте в тая посока, но не всичко още е както знам, че са вашите представи и идеи, както трябва да бъде. Например, разкриването на бюра, където няма консулства.
Госпожо Бановска, и преди сме говорили,
като
и преди сме се...
20 души ли беше са достатъчни да подпишат, като няма консулство 1000 души или какво беше?
Не, друг е модела, че секция се разкрива при наличието на 20 желаящи да гласуват, на 20 заявления.
Да,
така, аз обаче питам, какво се случва, ако желаящите са 18? Те не са ли толкова български граждани, колкото или други 180?
Или представи си да са 19.
Да, или 19. Няма да разкрием секция. Според мен това е безумие да се третира гражданските права да се привързват към брой на избиратели. И това е тотално нарушение на Конституцията.
Да.
Тотално. За това сме се борили, за това се и създадахме 2009 година.
Имате ли представа колко гласове ще се загубят именно по тая линия?
Много. Много. Ако аз и преди съм го казвал, ако има онлайн гласуване, това, което, нали, има в много държави, или ако има алтернативни методи, други методи за гласуване, както е гласуване по почтата, дори разкриване на секции в едноседмичен срок преди избори, това, което направиха руснаците преди една година, българската имиграция ще може да упражни своя вот. Но тя умишлено е спирана от това, защото картината, политическата картина в парламента ще бъде тотално различна от тази, която виждате сега. Това е истината. Защото другата България и емиграцията са тези, които искат промяната на статуквото. Промяната на политическия монопол. И ще бих казал нещо друго. От тези всички...
Голяма част от тези хора са и тези, които изхранват тук българите, които нямат работа, безизходица и така нататък.
Смея да твърдя, че българите зад граните са първи икономически отрасъл на България.
Имаше скоро изследвания колко са практически сумите в момента, не мога да го възпроизведа, точно беше впечатляващо.
Мога да ви кажа 700 милиона за първите 6 месеца. Нещо повече, за да се върнем на секциите. Ние предприемаме разяснителна кампания и най-вероятно изчакваме срока, който ще бъде 11-ти окончателния срок. Ще видим, ако не сме удовлетворени по начина, по който трябва да бъдем удовлетворени, както можахме да излезем на 3 март пред посолствата, този път ще влезем в посолствата и ще си разкрием секции, както ние искаме.
Я пак повторете, правите страшна новина. Ако на 11 март...
Ако нямаме необходимия брой секции, защото забележете какво се случва. Случва се следното. Трябва да теглиш онлайн заявление и да го пуснеш офлайн. Аз и преди съм го казвал с пощенски гълъб. Или...
Да, и се коментираше в Централната избирателна комисия, кое ще вземе за валидно. Дата на изпращането или на получаването?
Да, има много, много абсурди. Много абсурди. Нещо повече. Преди хората можеха групово да си направят заявления и да се изпрати с един куриер. Ами не забравяйте, че тези хора, които са отишли там, те са отишли по икономически причини. За тях една марка за писмо от 3 евро, те са пари. Вие знаете ли, че в Кипър имаше, обадиха ми се онзи ден, 500 заявления, които са ги събрали и искат да ги изпратят, за да им се разкрие секция. Ако трябва да ги изпратят всяко едно от тях с писмо, ами това са близо 1500 евро. Това са две заплати на един човек, който работи там.
Така че да формулираме новината, ако на 11-ти нямате достатъчно наброй избирателни секции в чужбина. Не, вие го казахте много хубаво. Ще влезем в посолствата и ще си ги разкрием. Как ще стане това?
Еми, като стане 12-ти, ще видим.
Ма вие сериозно ли ми говорите?
Да изчакаме 12-ти, пък може и да сме доволни от секциите, може и да не сме. От сега съм сигурен, че може би няма да сме доволни, но нека да изчакаме 12-ти.
Що сега се дръпнахте назад? Казахте, ще влезем в посолство, много хубаво казахте и трябва да кажа, че това е въздействащо.
Да, казах го, не се дърпам назад, не.
Това ще бъде наистина един важен революционен акт. Така, другата седмица не казвате кога ще обявите листите, но дори 12-ти.
Имаме време, преди 12 ще го направим.
А на 12 ще направите ли някакво официално откриване на кампанията си?
Ще преценим, аз ви казах, ние не разполагаме с такива средства, за да правим фойерверки и да правим коктейли, нали, това нещо, което е обичайното. Да, ще направим това, което е по силите ни. Аз мисля, че в една кампания е по-важно това, което ще се направи за хората, а не как ще се представят листите и кой кога ще ги представи. И да се върнем на политическото говорене. Нали, слушам най-различни разговори. Всеки в България, знаете, разбира от футбол и от политика.
И от жени.
Моля, и от?
От жени.
Да, може би и от жени.
Така е, това е лафа.
И чувам какви ли не обещания. Нали, знаете, по време на избори и след риболов най-много се лъже. Чувам какви ли не обещания. Аз би казал, че ние ще сведем нещата до минимум, но това, от което имат нужда гражданите. Друго образование, друга бизнес среда, в която да може да се работи, защото българина не е по-лош предприемач от чуждите инвеститори, но му липсва кредитиране. Българското образование какво се получава? Отиват нашите студенти, учат в чужбина, после са безработни в България. И какво сме ние? Ние сме донори за чужди университети. Българското здравоопазване. Какво е българското здравоопазване? Ами, пак сме донори на чужди клиники за конкретни трансплантации и други.
Това може и за търговските хранителни вериги.
Ето, виждате. Ето, от това имат нужда хората. Друго здравоопазване, друго образование и друго отношение. Друго отношение имам предвид какво се случва на изборите. Не да ни им разкриват секции, а да ги зачитат като хора, да им разкриват секции навсякъде.
Благодаря ви за този разговор. Ще го продължим след 11-ти. Направихте в момента бомба. Аз го пуснах даже като новина. Да видим какво ще се случи, дали ще го публикуват. Това за секциите, това е радикално, но правилно решение. Благодаря ви. Разговаряхме с господин Божидар Томалевски. Желая ви успех, господин Томалевски.
Благодаря ви аз и заедно за друга България.
Ще видим за коя България. Божидар Томалевски, лидер на политическа партия Другата България, 37 дни преди предсрочните парламентарни избори.